Prešovskom a Košickom kraji vyhlásili. Úrad verejného zdravotníctva eviduje nárast počtu ochorení na žltačku typu A. Svätý otec Leo XIV. Sa vrátil do Vatikánu. Pred návratom do Ríma odsúdil obchodu so zbraňami. Slovensko sa pripojilo k výzve 25 krajín a Eurokomisie na zastavenie vojny v pásme Gazy.
Počúvate Infolumen.
Je streda, 23. júl a aj dnes vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Úrad verejného zdravotníctva eviduje nárast počtu ochorení na žltačku typu A. Za minulý týždeň zaznamenal viac ako 60 nových ochorení. Informuje o tom hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
V Slovenskom sa šíri tzv. Choroba neumytých rúk, teda žltačky typu A. Len za minulý týždeň sme zaznamenali viac ako 60 nových ochorení.
Pripomína, že vírusová hepatitída typu A sa šíri rýchlo a od okamihu nakazenia po objavenie sa prvých príznakov môže uplynúť až 50 dní.
Dovolujem si upozorniť všetkých obyvateľov, ale najmä rodičov malých detí, aby v tomto období sezónneho predaja drobného ovocia, ako sú napríklad maliny, černice, rýbezle, ho pred konzumáciou dôkladne umýli prúdom tečúcej pitnej vody, pretože žltačka sa dokáže šíriť aj neumytým ovocím. Pozor si treba dať napríklad aj na konzumáciu melónov. Treba ho zvonku dôkladne umyť opäť pitnou vodou, pretože pri krájaní a manipulácii sa môžu baktérie a vírusy z povrchu preniesť na jeho jedlú časť.
Zároveň je podľa hlavnej hygieničky nevyhnutné dodržiavať správnu hygienu rúk, teda dôkladne si umývať ruky mydlom a teplou vodou. Vždy po použití toalety, príchode zvonku, pred jedlom alebo aj v priebehu dňa, keď má človek pocit nečistých rúk. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica dnes pokračoval proces s podnikateľom Michalom S. Ide o kauzu Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe, z ktorých mala profitovať práve jeho firma Alexis. Obžalovaný na súd neprišiel, ale dal súhlas, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Predvolaná svedkyňa obhajoby, bývalá konateľka firmy Jana Roučaninová, síce na súd prišla, ale využila svoje právo a odmietla vypovedať. Ako zdôvodnila, bola v tejto kauze obvinená, uzavrela dohodu o vine a treste, na základe ktorej ju v roku 2022 právoplatne odsúdili na podmienečný trest. V súčasnosti sa však domáha zrušenia rozsudku a podala ústavnú sťažnosť, o ktorej doteraz nebolo rozhodnuté. Čítala sa preto jej výpoveď z prípravného konania. Pokračuje obhajca obžalovaného Michal Bouška.
Priznám sa, že ma to neprekvapilo, pretože z spisu z veľkého mýtnika a aj z ďalších informácií, ktorými disponujem, viem o okolnostiach uzavretia jej dohody o vine a treste. Rozumiem, prečo ju uzavrela, ale rozumiem aj tomu, prečo sa teraz domnieva, že došlo k porušeniu základných práv a z tohto dôvodu podala ústavnú sťažnosť. No a v prípade, že podala ústavnú sťažnosť a tejto by bolo ústavným súdom vyhovené, tak jej trestné stíhanie by bolo obnovené a tým pádom má daný zákonný dôvod na to, aby odoprela vypovedať.
Michal S. vinia z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Obžalovaný tvrdí, že je stíhaný absolútne nedôvodne a žiadneho zo skutkov sa nedopustil. Podľa neho spoločnosť Alexis dodávala informačné systémy pre finančnú správu za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako 7 miliard eur.
Krátko z domova.
Predseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba počas návštevy Spojených štátov vystúpil včera v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj vo valnom zhromaždení OSN. Na oboch fórach definoval ako základnú črtu slovenskej zahraničnej politiky rešpektovanie medzinárodných dohôd a mierové riešenie konfliktov. Stretol sa tiež s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterrešom. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva životného prostredia. Neformálne zasadnutie ministrov vnútra členských krajín Európskej únie, ktoré sa konalo včera v dánskej Kodani, sa sústredilo na posilňovanie civilnej ochrany, návratovú politiku a lepšie zvládanie nelegálnej migrácie. Slovensku republiku na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská. Ministerstvo vnútra uzavrelo rámcovú zmluvu na taktické opasky pre policajtov v hodnote vyše 260 000 eur bez DPH. Objednávať ich bude podľa potreby a možností financovania. Zmluvný rámec je 25 000 kusov. Dodá ich slovenská spoločnosť Niltex. Dnes o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Maramorovú bustu Cecilie Gonzaghi prišiel na Slovensko preskúmať taliansky profesor umenia a histórie Francesco Cagliotti. Informuje o tom denník SME, ktorý sa s profesorom Cagliottim, pôsobiacim na prestížnej univerzite v Pize, spojil. Ten svoj pobyt na Slovensku potvrdil. Uviedol tiež, že bustu podrobne a starostlivo preskúmal. Vyhotovil množstvo fotografií a podľa jeho vyjadrení by mal do konca augusta predložiť Ministerstvu kultúry podrobnú správu. Po včerajšom požiari v romskej osade v obci Spišský Štiavnik v okrese Poprad prišlo o strechu nad hlavou viac ako 140 ľudí. Obec ich dočasne umiestnila v miestnom komunitnom centre, pričom ide najmä o matky s deťmi. Starosta Matúš Korheľ uviedol, že v priebehu dňa zasadol aj krízový štáb, ktorý rozhodol, čo bude ďalej s obyvateľmi zhorených príbytkov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová potvrdila, že polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a v prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach upozorňuje na intenzívnu vlnu horúčav, ktorá zasahuje aktuálne Grécko. Dovolenkári smerujúci do krajiny by sa mali pripraviť na očakávaný nárast teplôt až na 43 stupňov Celzia. Vysoké teploty by mali pretrvávať až do piatka 25. júla. Ministerstvo zahraničných vecí o tom informuje na svojom webe. Na troch kontrolných stanovištiach aktuálne Lesy Slovenskej republiky testujú pilotnú prevádzku inovatívneho systému na evidenciu a kontrolu vývozu drevnej hmoty, založené na princípe RFID technológie a dátovej integrácie. Nový systém má zabezpečiť transparentný, efektívny a verejne overiteľný tok informácií o pohybe surového dreva v priamom prepojení s platformou Otvorené drevo. Vedúci odboru informačných a komunikačných technológií Lesov Boris Gregor na dnešnom stretnutí s novinármi objasnil, že cieľom projektu je nielen zber obrazovej dokumentácie, teda fotiek a záznamov z kamier zaznamenaných pri prejazdoch kamionov, ale najmä spárovanie údajov z nich s údajmi v systéme.
Snažíme sa to urobiť za čo najmenšieho zaťaženia tých ľudí, ktorí sa venujú práci s drevom. To znamená, že aj pre tých lesníkov sa v podstate práca v lese nemení. Ten štítok je vizuálne taký istý, len obsahuje viac menej ten RFID čip, na základe ktorého nám potom umožňuje ten systém párovať tie údaje vlastne s tými údajmi, ktoré máme vo výrobných systémoch a vieme na základe toho vyhodnocovať, či ten prejazd bol v poriadku, alebo sú s ním spojené nejaké podozrivé okolnosti, alebo okolnosti, ktoré si vyžadujú nejakým spôsobom preverenie.
Pilotný projekt aktuálne štátny podnik realizuje na troch stanovištiach a v dolinách Vidrovo a Brvotovo a na expedičnom sklade Žarnovica. Tieto body vybavené RFID čítačkami a kamerovým systémom zabezpečujú komplexné zaznamenávanie prejazdov, vytvárajú databázu pohybov a počas určenej doby uchovávajú obrazový záznam ako podklad pre verifikáciu údajov o prejazde. Vďaka napojeniu na platformu Otvorené drevo sú dáta okamžite synchronizované.
Nie je to len zber obrazovej dokumentácie, ktoré či už prostredníctvom fotiek alebo záznamov z kamier sa vyhotovujú pri prejazdoch, ale aj spárovanie tých údajov, ktoré z tej obrazovej dokumentácie vieme vyťažiť s údajmi v systéme. Na to nám slúži v podstate jeden referenčný údaj a to je vlastne číslo konsignačného štítku. Na takýto doklad o pôvode dreva sa lesníkom lepí alebo expedičným skladom lepí konsignačný štítok, pričom ten, ktorý odchádza s vozidlom, je vybavený aj RFID čipom a tento RFID čip v podstate vie vysielať údaj o čísle toho konsignačného štítku a tým pádom vieme systémovo spárovať vlastne informácie, ktoré vyťažíme z tej obrazovej dokumentácie.
Podľa generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tibora Meňharta je ambíciou do budúcnosti rozšíriť tento systém aj na ďalšie prevádzky.
O to nám ide, aby naozaj to drevo online bolo kontrolované od lesa až po zákazníka, aby to nebola len kontrola nejaká administratívna papierová, ale naozaj, aby ten pohyb dreva bol zaznamenávaný v systémoch informačných systémov tak našich, alebo tie niektoré jeho časti sa preklávajú aj do toho otvoreného dreva, otvorené drevo SK, aby aj verejnosť si mohla vlastne kontrolovať, alebo kto má o to záujem nejakým spôsobom dozerať, akým spôsobom a aké drevo putuje z našich lesov k zákazníkom.
Rušenie pôžd by sa v budúcnosti mohlo dotknúť desiatok až stoviek pobočiek v okresných mestách a obciach po celom Slovensku. Podľa opozičného progresívneho Slovenska má Slovenská pošta prvú fázu rušenia spustiť na budúci týždeň, hovorí poslanec za PS Marek Lackovič.
Tá sa dotkne 26 pobočiek vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Táto fáza má prebiehať v mesiacoch august a september. Po nej budú nasledovať desiatky pôžd v okresných mestách a stovky pôžd v obciach po celom Slovensku. Aby ste si rozsah tohto opatrenia vedeli predstaviť, práve teraz stojíme pred symbolickou prvou poštou v Bratislave, ktorá má byť už teraz v auguste o pár dní zrušená. Pošta, ktorá nahradí túto pobočku, sa nachádza 3 kilometre, čo asi všetci uznáme, že pre seniorov alebo rodičov s deťmi nie je úplne dostupná vzdialenosť.
Podľa odborníka PS na dopravu Martina Pekára hnutie rozumie tomu, že s pobočkami v strate treba niečo robiť. Ich zoškrtávanie bez ponúknutej alternatívy, napríklad vo forme vybudovania infraštruktúry balíkoboxov, digitalizácie procesov či zrýchlenia a zefektívnenia pošty, však nepovažuje za správne. Riešením by podľa Pekára mohli byť moderné klientské centrá, ktoré dokážu ponúknuť viac služieb, dlhšie otváracie hodiny a komfortné podmienky pre ľudí aj podnikateľov. Slovenská pošta však tvrdí, že nebude zatvárať stovky svojich pobočiek. Rušiť sa bude 26 krajských pobočiek a 29 okresných pôšt, ktoré nahradia dostupnejšími pobočkami s rozšírenými službami. Vidiecke pobočky plánuje pošta postupne transformovať na franšízy. Slovenská pošta to uviedla práve v reakcii na dnešné vyjadrenia opozičného PS. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Ubezpečujeme verejnosť, že Slovenská pošta nebude zatvárať stovky pobočiek. Už týždne otvorene komunikujeme ukončenie prevádzky 26 krajských a 29 okresných pobočiek. Tento počet je konečný. Nahradíme ich pobočkami s dlhšími otváracími hodinami, posilnenými priehradkami, rozšírenými službami, dobrou dostupnosťou MHD a lepšími parkovacími možnosťami. Ich vzdialenosť od pôvodnej pobočky je 850 metrov až 3,5 kilometra. Vidiecke pošty sa nebudú rušiť, ale postupne transformovať na franšízy. Tento model sa aktuálne pripravuje v otvorenom dialógu so samosprávami.
Slovenská pošta tiež prizvukovala, že jej služby sú dostupné na celom Slovensku aj v takmer 2000 obciach, ktoré kamennú poštu nikdy nemali. Podľa Slovenskej pošty klesajúca návštevnosť pobočiek je dôkazom toho, že poštové služby si dnes verejnosť častejšie vybavuje u doručovateľov cez kuriérov Slovenskej pošty, či využíva alternatívne poštové body alebo mobilnú aplikáciu.
Z cirkvi.
Delegácia Komisie biskupských konferencií Európskej únie bola v uplynulých dňoch na Ukrajine. Návšteva bola prejavom neustálej blízkosti komece k ukrajinskému ľudu a jej neochvejnej solidarity s tými, ktorí trpia následkami pokračujúcej ruskej vojenskej agresie. V delegácii bol aj poradca pre vonkajšie vzťahy Európskej únie Marek Mišák. Oslovila ho Julia Kavecká.
Delegácia Komece strávila na Ukrajine 3 dni. Zväčša sa podľa Mareka Mišáka zdržiavali v Lvovskej oblasti. Stretli sa s miestnymi politickými autoritami a členmi občianskej spoločnosti, ako aj akademickej obce a zástupcami grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej cirkvi na Ukrajine.
Obe cirkvi sa veľmi aktívne podieľajú na pomoci trpiacemu obyvateľstvu, či už materiálnou podporou, psychosociálnym doprevádzaním vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov, ako i samozrejme duchovnou starostlivosťou. starostlivosťou.
Marek Mišák hovorí, že jedným z najsilnejších momentov celej návštevy bol pre neho pohreb vojaka Dmitra, ktorý padol na fronte.
Pohreby vojakov sa v Lvove žiaľ konajú takmer každý deň. Ich fotky neustále pribúdajú na stenách armádneho kostola a rady vojenského cintorína posiatého ukrajinskými vlajkami sa rozrastajú do nepredstaviteľných rozmerov. Počúvať o štatistikách ľudských strát v médiách a naživo zakúsiť plač trúchliacej rodiny a cítiť dym horiacich sviečok pri rakve je niečo úplne iné.
Marek Mišák je presvedčený, že je dôležité nezostať voči utrpeniu našich bratov a sestier na Ukrajine ľahostajný.
Skúsenosť návštevy na Ukrajine vo mne posilnila dojem, že vojna nemá víťazov, len porazených. Ukrajinský ľud však nebráni len svoju vlasť, aby v nej mohol opäť zavládnuť pokoj, ale tiež prináša veľkú obetu aj za nás tým, že hájí aj naše európske hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie.
Marek Mišák tiež pripomína, aby sme na ukrajinský ľud pamätali v modlitbe, a to nielen teraz počas zápasu o spravodlivý mier, ale aj potom na dlhej ceste obnovy a zmierenia.
Slovenský centrálny tím dorazil do Ríma, kde bude v najbližších dňoch spolu s 50 dobrovoľníkmi pripravovať slovenský dom, teda duchovno-organizačné zázemie pre slovenských pútnikov počas jubilea mladých. To sa bude konať od 28. júla do 3. augusta. Viac informácií má Boris Kolár.
Slovenský centrálny tím a dobrovoľníci pricestovali do Ríma už skôr, aby stihli včas zabezpečiť potrebné záležitosti pred príchodom takmer 2000 mladých pútnikov zo Slovenska. Viac dodáva Matúš Rajner, koordinátor slovenského centrálneho tímu.
Spolu s nimi chceme vytvoriť zázemie a prijatie pre pútnikov, ktorí budú prichádzať budúci týždeň, a nechceme, aby aj pre našich dobrovoľníkov to bola iba práca. Aj taktiež sa chceme spolu s nimi modliť za všetkých mladých, ktorí budú putovať na jubileum.
Slovenský dom v Ríme bude počas jubilea mladých v dňoch od 28. júla do 3. augusta otvorený denne od 10. hodiny do obeda do 8. hodiny večer ako miesto prijatia, duchovného programu, odpočinku aj praktickej podpory pre všetkých pútnikov zo Slovenska. Mladých bude duchovne sprevádzať 42 kňazov a traja slovenskí biskupy. Viac dodáva Mária Kuličová, členka centrálneho tímu.
Asi prvá taká najzákladnejšia vec, že v Slovenskom dome sa budú konať sväté omše, ktoré budú každý deň o 11., o 14. a o 16., nakoľko kostolík pri Slovenskom dome nemá veľkú kapacitu, tak sme to rozdelili na tri rôzne časy, aby sa mladí mohli zapísať so svojou skupinou.
Slovenský centrálny tím pozýva všetkých pútnikov, aby navštívili Slovenský dom, načerpali duchovnú aj fyzickú silu a stretli sa v spoločenstve s ďalšími mladými zo Slovenska. Zo Slovenska sa na jubileum mladých vydáva spolu 1348 pútnikov, prihlásených cez diecézy, a do 500 pútnikov prihlásených cez rehole a medzinárodné hnutia.
V kardiocentre Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici vzniká nová kaplnka, ktorá bude zasvetená blahoslavenému Jánovi Havlíkovi. Iniciatívu podnietila komunita Vincentínov s vedením ústavu. Kaplnka má byť duchovným útočiskom pre pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami, zdravotnícky personál aj rodiny hospitalizovaných. Viac zistila Julia Kavecká.
Vincentíni už dlhé roky poskytujú duchovnú službu v kardiocentre Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, hovorí rektor kostola svätej Alžbety Pavol Noga.
Stretávame sa tam so situáciami, kedy naozaj, keď človek príde si dať väčšinou srdce do poriadku, tak je to už naozaj, ako hovorím tak ľudovo, 50 na 50. Tam sa človek naozaj stretáva s tou realitou života a smrti.
Mnohí pacienti sa často pýtajú aj na možnosť navštíviť kaplnku, ktorá však v tomto zariadení chýba. Ústavu teraz dalo zelenú jej výstavbe. Podľa Pavla Nogu ju vytvoria v malej miestnosti vo vstupnej hale. Jej patrónom bude blahoslavený Ján Havlík.
Náhody neexistujú. Pred rokom bolo blahorečenie blahoslaveného Jána Havlíka, ktorý bol kardiopacient, ktorý vlastne tiež zomrel na infarkt ako mladý muž, takže viete, to tak všetko zapasovalo, no tak do kardiocentra už tak budeme mať prvú kaplnku blahoslaveného Jána Havlíka.
Stavebné práce by sa mali začať do 2 týždňov. Vincentíni na jej podporu vytvorili aj verejnú zbierku.
Číslo účtu bude zverejnené na našej stránke farskej, facebookovej. Potom môžu priamo v našom kostole svätej Alžbety, je tam zriadená pokladnička a prípadne tam aj kontakt a môžu sa obrátiť aj telefonicky. Takže verím, že s Božou pomocou sa toto dielo čo najrýchlejšie uskutoční.
Kaplnka by mala byť hotová do začiatku septembra.
Svätý otec Leo XIV. Sa včera večer po svojom letnom pobyte v Castel Gandolfo vrátil do Vatikánu. Ešte pred odchodom sa zastavil pri novinároch a odpovedal na niekoľko otázok týkajúcich sa medzinárodnej situácie. Musíme všetkých povzbudzovať, aby sa vzdali zbraní a aby opustili zarábanie na vojne, ktoré je za každým konfliktom. Týmito slovami sa pápež prihovoril novinárom pri odchode z letného sídla v Castel Gandolfe po 16 dňoch strávených mimo Ríma. Do Vatikánu sa vrátil včera krátko pred 21. hodinou. V súvislosti s možnosťou návštevy oblastí postihnutých vojnou, ako je Gaza, pápež povedal, že je mnoho ciest, kam by osobne rád išiel, ale nevždy je to cesta k nájdeniu odpovede. Na margo svojho pobytu v Castel Gandolfe pápež poznamenal, že sa mu darilo veľmi dobre. Na záver vyjadril vďaku, pričom uviedol, že hlas cirkvi má stále význam, preto pokračuje v podpore mieru. Gaza, miesto skazy, ale aj veľkej ľudskosti. Takto sa vyjadrili latinský patriarcha Jeruzalema kardinál Pier Battista Pizzaballa a pravoslávny patriarcha Jeruzalema Teofil III. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala včera v Jeruzaleme. Obaja patriarchovia sa po návrate z pastoračnej návštevy kresťanskej komunity v Gaze, ktorá bola minulý štvrtok zasiahnutá izraelským útokom a pri ktorom zahynuli traja ľudia a 10 bolo zranených, stretli s novinármi, aby informovali o výsledkoch svojej krátkej cesty. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 100 novinárov a televíznych štábov z celého sveta, ktorí sa zvlášť zaujímali o aktuálnu situáciu v pásme. A to najmä z dôvodu, že izraelská vláda médiám zakázala prístup do palestinskej enklávy. Stretnutie bolo otvorené krátkym filmom, ktorý ukázal situáciu skazy a devastácie, ktorá zasiahla celé územie. Potom nasledovali úvodné prejavy oboch patriarchov. Kardinál Pizzaballa uviedol, že napriek utrpeniu, ktoré videl, Kristus nie je v Gaze neprítomný. Patriarcha Teofil uviedol, že to bolo prvýkrát, čo od začiatku vojny vstúpil do Gazy, pričom videl obraz jej hlbokého smútku. Je preto podľa neho potrebné zintenzívniť modlitby a nádej, aby sa táto katastrofa skončila.
Zahraničné spravodajstvo.
Slovenská republika sa včera pripojila k skupine 25 štátov a Európskej komisii, ktoré vyzvali na okamžité ukončenie vojny v pásme Gazy a odsúdili nehumánne zabíjanie civilistov a zadržiavanie rukojemníkov. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Pokračuje Iveta Kureková.
Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár informoval, že sa Slovenská republika pripojila k vyhláseniu iniciovanému zo strany Spojeného kráľovstva o okupovaných palestinských územiach, čo britská strana bezprostredne pozitívne prijala a pridá nás medzi signatárov. Vyhlásenie je podľa neho plne v súlade s konzistentnými postojmi slovenskej vlády vo vzťahu k situácii na Blízkom východe s dôrazom na podporu dôležitým rokovaniam Izraela s Hamasom o prímerí, ktoré môžu byť zásadné v mierovom procese. 25 štátov a Eurokomisia už pondelok spoločne vyzvali na okamžité ukončenie vojny v pásme Gazy a odsúdili nehumánne zabíjanie civilistov aj zadržiavanie rukojemníkov. Štáty kritizovali blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov zo strany Izraela. Izraelský spôsob distribúcie humanitárnej pomoci je podľa nich nebezpečný, podnecuje nestabilitu a zbavuje miestnych obyvateľov ľudskej dôstojnosti. Izrael vyhlásenie odmietol, považuje ho za otrhnuté od reality. Podotkol, že namiesto toho, aby Hamas súhlasil s prímerím, vedie proti Izraelu kampaň, ktorej o ňom šíri lži. Hamas podľa Tel Avivu zámerne koná tak, aby civilisti, ktorí si prichádzajú po humanitárnu pomoc, utrpeli újmu. Vyhlásenie Eurokomisie a 25 krajín podľa Izraela neberie zreteľ na Hamas, ktorý je výlučne zodpovedný za pokračovanie vojny a utrpenie na oboch stranách. Podľa Izraela je v citlivom čase prebiehajúcich rokovaní lepšie sa podobným vyhláseniam vyhýbať. Pod spoločné stanovisko sa okrem šéfa britskej diplomacie Davida Lamyho podpísali aj ministri zahraničných vecí ďalších 24 štátov, vrátane Austrálie, Rakúska, Belgická, Kanady, Fínska či Francúzska, ako aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadia Lahbibová z Belgicka.
Poľský premiér Donald Tusk dnes predstavil nové zloženie svojej vlády. Rekonštrukciu ohlásil po prezidentských voľbách, v ktorých prehral kandidát vládnej koalície. Nové zloženie rady ministrov obsahuje viaceré personálne zmeny. Viac informácií má Julia Kavecká.
Poľská vláda bude mať po novom na miesto 26 len 21 ministerstiev a premiér ohlásil aj zníženie počtu štátnych tajomníkov. Zmena sa dotkla napríklad ministerstva spravodlivosti, kde Adama Bodnara nahradí Valdemar Žurek, sudca obvodného súdu v Krakove. Ďalšou dôležitou zmenou je vytvorenie nového ministerstva energetiky, ktoré povedie doterajší štátny tajomník ministerstva klímy a životného prostredia Miloš Motyka z Poľskej ľudovej strany. Posilní sa aj úloha ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského, ktorý bude ponovom ako vicepremier zodpovedný za medzinárodné partnerstvá a zameria sa na riešenie záležitostí spojených s Ukrajinou. Premiér oznámil aj zmenu na ministerstve zdravotníctva, na ktoré nastúpi právnička Jolanta Sobieraňská-Grendová. Donald Tusk skritizoval bývalú vládu práva a spravodlivosti, že pre zablokovanie eurofondov z Národného plánu obnovy boli zbytočne stratené životy vzhľadom na nedostatočné investície do zdravotníctva. Zmeny sa tiež dotknú ministerstva štátnych aktív, ministerstva kultúry, športu a rozvoja vidieka. Premiér v prejave poukázal na dvojité ohrozenie, ktoré podľa neho Poľsku hrozí. Okrem vonkajšieho ohrozenia, ktoré podľa neho predstavujú režimy Putina a Lukašenka, čelí Poľsko aj vnútornému ohrozeniu. Deň parlamentných volieb nebol podľa Tuska koniec konfrontácie dobrá a zla, ale bol to začiatok. Poľský premiér zároveň vyzval na budovanie vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a stíhanie tých, ktorí konajú proti nej. V reakcii na voľby prezidenta, ktoré vyhral kandidát podporovaný opozičnou stranou PiS Karol Navrocký, uviedol, že čas volebnej traumy sa dnes definitívne končí. Nových ministrov ešte musí vymenovať prezident Andrej Duda, k čomu by malo dôjsť zajtra a v piatok by mala vláda v novom zložení prvý raz zasadnúť.
Krátko zo sveta.
Ukrajina je pripravená dohodnúť sa s Ruskom na prímeri, ale výsledky tretieho kola mierových rokovaní v tureckom Istanbule budú závisieť od toho, či bude Moskva ochotná zaujať konštruktívny postoj. Pred dnešnými rozhovormi to uviedol zdroj z ukrajinskej delegácie. Priame rokovania Ukrajiny a Ruska by sa mali začať o 19. hodine miestneho času. Ukrajinskú delegáciu, ktorá bude mať 14 členov, bude viesť rovnako ako predtým Rustem Umerov. Avšak tentokrát už nie v pozícii ministra obrany, ale tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Zloženie ruskej delegácie bude totožné ako na predošlých rokovaniach. Zmena klímy predstavuje naliehavú a existenčnú hrozbu so závažnými a ďalekosiahlými dôsledkami. Vo svojom prelomovom poradnom stanovisku, hoci nezáväznom, o právnych povinnostiach jednotlivých štátov to dnes vyhlásil Medzinárodný súdny dvor. Očakáva sa, že rozhodnutie bude mať dosah na súvisiace súdne spory po celom svete. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová požaduje od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vysvetlenie legislatívnych zmien, ktoré v podstate rušia nezávislosť dvoch ukrajinských kľúčových protikorupčných orgánov. Povedal to dnes hovorca Eurokomisie Guillaume Mercier. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo, že podvýživa a riziko hladomoru vo vojnou zničenom pásme Gazy je dôsledkom izraelskej blokády tohto palestínskeho územia. Najvyššia slovenská futbalová súťaž poniesie názov Nike Liga aj v najbližších troch sezónach. Prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák to oznámil na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Dĺžka pôvodného kontraktu bola 3 roky s opciou, ktorú sa obe strany rozhodli využiť. Futbalisti Slovana Bratislava rázne vykročili do novej sezóny v Lige majstrov. V druhom predkole si v úvodnom domácom zápase poradili z HŠK z Rínsky Mostar hladko 4-0, pričom súperovi nedovolili ani raz vystreliť na bránu napriek hladkému triumfu, však útočník Dávid Strelec uviedol, že ešte nie je o ničom rozhodnuté. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce vstúpia do nadchádzajúcej sezóny 2025-26 s cieľom nadviazať na výsledky z predošlého ročníka a nepodliezať pomyselnú látku. Tu si postavili na 7. mieste, keď im tesne ušiel postup do skupiny o titul v Nike Lige a v skupine o záchranu sa napokon umiestnili najvyššie s následnou prehrou v play-off o účasť v Európskej konferenčnej lige. Z kádra trénera Antona Šolty sa odišlo po sezóne 24-25, viac ako 10 hráčov a prišli zatiaľ šiesti.
My potrebujeme tých mladých chlapcov rozvíjať, samozrejme na to potrebujete aj výsledky a pokoj, tak ja verím, že budeme silnejší aj tými príchodmi, na ktorých pracujeme, aby sme zvýšili konkurenciu jednak v týme a jednak aj v lige navzájom, aby mužstvo, aby sme boli konkurencieschopní v lige, takže ešte trošku trpezlivosti a ja verím, že tie importy budú kvalitné.
Predstavitelia futbalového klubu MFK Ružomberok sa dohodli na podpise nových zmluv s mladým perspektívnym stredopoliarom Martinom Bačíkom aj s obrancom Alexandrom Seleckým. Účastník Nike Ligy o tom informoval na svojom webe. Súperkami basketbalistiek Piešťanských Čajok v I skupine Európskeho pohára budú hráčky francúzskeho UFAP 49, španielského Movistaru a rumunského Rapidu Bukurešť. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove. Taliansky cyklista Jonathan Milan zvíťazil v dnešnej 16. etape 112. ročníka Tour de France. Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Tadej Pogačar.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra, tak zase môžeme povedať, že v noci a nad ránom by mohlo byť celkom pekné, slnečné ráno v pohode. Ale potom cez deň zase bude pribúdať oblačnosť, zase môže byť dokonca až veľká oblačnosť a stále to tak ide ako si od západu, takže až také príjemné to nebude, ale malo by sa stihnúť otepliť na juhu až na 34 stupňov. V piatok si to môžeme zopakovať, možno nebude 34, možno o stupeň 2 menej.
Dnes večer bude mať odborníka na linke redaktorka Adriana Borgulová. Pekný večer vám želá technik Peter Reguli a Lucia Pálešová. Rádio